7. ágúst 1989. Hér er í stætti Olgu Sigurðardóttur frá Neistal. Hún ætlar að halda áfram að segja okkur frá.
Mér langar til að segja frá mömmu aftur. Þegar ég er nú búin að segja frá því að hún dó svona snemma frá okkur því hún fékk krabba í brjóstið. En mér langar til að segja af hvað kom fyrir svona hálfu mánu áður hún dó. Það var þannig að bræður mínir tveir voru á sjó, því þeir voru sjóminn, og fengu pláss á togara frá Reykjavík. Og þeir voru búin að vera þar í nokkra mánuði. Þegar að við sjáum að hverju dregur, svo við hringjum suður eða skrifuðum og báðan á hvort þau geti ekki fengið sér lausa til þess að koma heim svo þau geti kvatt mömmu. Og þessu skyldi reyna það. En þegar þeir komu í land í þetta skipti sem við náðum þann í þá, þá stóð þannig á að þeir eru að fara einn túr enn, þá ætla hann að gefa þeim frí eftir það. Svo þeir fóru út á það næsta túr og þeir eins og var á tógrónum þá að þeir eru búið að ná fiskinu mín, þá voru sumir sem voru á dekki og þeir gerðu að fiskinum og svo var hann hent honum í lest og þar voru aðri sem að stöfluðu því upp þar og söltuðu það því þeir komu voru að fiska í salt sem kalla var. Svo eru búin að vera nokkra daga við þegar veðri fer að vestna og eitt sinn gerir svo óhemjulegt veður að skipið er nærri farið. Það fengu hvert brotsjóun á fætur öðru en þannig að það fór það mest öll brúin ofna skipinu og skipið hálf fylltist af sjó og lestin hún var hálf full af sjó. Það sem að yngri bróði minn var, að það náði honum upp á læri, sjórinn, og hann fór að hugsa, guð minn góð, ég fæ þá ekki að komast heim og sjá mömmu og kveðja mömmu áður en að hún deyr. Og svo rétti skipið sig við, en bróði minn sem var á dekki, hann hendist út í hliðina á skipinu þegar það er að sem sagt að sökva. Þannig það er kaðalfeng ykkur sem vefst utanum fæturnir á hann svoleiðis, annars hefði hann hrokkið útbyrðis. En svo réttir það sér við og það var auðvitað að fara að gera allt klárt og farið heim. Og komust klakklausir heim til Reykjavíkur með skipið svona broti. Svo þeir fá daginn eftir þá fá þeir ferð heim með skipi til Ísafjarðar. Og þeir fóru beint af skipinu upp á spítala en þá var mamma orðið meðvitundarlaus og þeir náðu aldrei að geta séð hana vakandi en þeir gátu kvatt hana þarna. Svo var það löngu seinna eftir jarðaför hennar og annað sem að gafst tóm til þess að þeir fóru að segja okkur hvað hefði komið fyrir þá. En svo er það einn daginn sem ég er að koma til, við fórum sýsturnar til skiptist inn á Ísafjörð til þess að heimsækja hana og í þetta skipti sem ég kem til mömmu þá sé ég henni líður eitthvað illa og ég spur hvort það sé eitthvað að ég er með svolítið hita, segir hún, því að ég gat ekki sofið í nótt. Af hverju, mamma, segir ég, af því alveg þegar ég var að sofna, ég er líklega að ná því að sofna, þá finnst mér ég heyra röddina snanna, hann kallar mamma, mamma mín og ég þekki röddinans. Og ég hugsa mér, nú er eitthvað að koma fyrir þá. Og mér varð svo mikið þetta, sér hún, að ég vakti alla nótt og bað fyrir þeim. Og þess að nærða nú sem ég líði nú illa núna. En sem sagt, það var stutt eftir í því að hún misti meðvitund sem hún var meðvitundulaus í eila viku. Og var þess að gáði þeir ekki kvatt hana þannig að hún vissi þá. En það var bara til þess að sýna okkur að bæn deyjandi móður, hún var þess valdandi að þetta skip komst hálaskast heim í höfn fyrir bæn deyjandi móður. Því að akkurat þegar þeir fara að tala þetta og segja okkur frá þessu, þá stóð þetta alveg heim á þessum degi var þetta sem að þetta kom fyrir þá. Að hún heyri röddina hans sem var að hugsa það nú gæti hann ekki verið komin, nú gæti hann ekki hitt mömmu og hvatt hana. Það bara til að sýna manni hvað bænin sterk þegar hún beðin í einlegnu og ég tala hún ekki þegar hún beðin af deyjandi móður sem að hverfa frá nýjum börnum á sínum besta aldri, aðeins 49 ára gömul.